Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Matěj Koval. Matěj, dobrý den.
Dobrý den.
Matěj je CEO a zakladatel Valex Consulting, specializuje se na logistické audity, konzultace a řízení provozních procesů. Má za sebou 15 let zkušeností v logistice, kde prošel širokou škálou pozic. Od skladníka a kurýra přes dispečera a manažera depa až po ředitele provozu ve spedičních a fulfillmentových firmách. My se tady budeme bavit samozřejmě o nějaké optimalizaci provozu, možná nejenom zacílenou na logistické firmy, ono se to dá potom vzít i na firmy jiné, protože co tady samozřejmě v tom medailonku nepadlo je, že vy jste společně s touhle firmou založil i restauraci, to znamená, že se věnujete i gastru. A tomuhle propojení se třeba budeme taky v rámci toho následujícího povídání věnovat, ale prvně pojďme do té logistiky. Co se týče vůbec jako založení Valexu, jak byste nad tím přemýšlel? Bylo toho už vlastně třeba v těch spedičních firmách a podobně na vás takzvaně dost?
Bylo to tak, víceméně o téhleté zkušenosti jsem uvažoval posledních 10 let a víceméně jsem měl stále obavy z toho nepravidelný příjem a tak dál, až nakonec mi to v uvozovkách přeteklo. Mám za sebou vlastně dvě vyhoření logistický, manažerský, takže jsem se rozhodl, že víceméně pokud mám mít jakoby v práci stres a tak dál, tak radši ho budu mít ve své vlastní firmě. Takže jsem se jel se znovu tak nějak jako vzdělávat a rozhodl jsem se, že teda vyzkouším logistický audit, který mě lákal těch posledních 10 let. A víceméně říkal jsem si, že tady ten obor je super v tom, že jak jsem si prošel ty pozice opravdu od A úplně do toho C-level managementu, tak jsem si říkal, že bych mohl být prospěšný firmám, kde třeba už trpí takzvanou provozní slepotou a mohl bych tam přinést nějaký zkušenosti a moderní obraz, protože samozřejmě provozní slepota provází strašně moc firem a myslím si, že je super se do toho takhle pustit. Aha. Takže jsem si řekl jednoho hezkého dne, chtěl bych tím poděkovat samozřejmě i mému poslednímu HPP zaměstnavateli za tu možnost, že vlastně jsem se s ní nimi mohl rozloučit jenom vlastně napůl, protože pořád v nich jsem jako externí konzultant, což vlastně bylo i super v tom, že mám nějakou v uvozovkách jistotu, že mám jednoho zákazníka nastálo, kde vlastně jsem pořád nějakým tím vzdáleným expertem, takže to není úplně tak, že bych spadl nohama do úplně jiného nového projektu, ale nějaká to tam k tomu je, takže vlastně tímhle tím způsobem si myslím, že ten start nebyl úplně tak obtížný a dalo mi to dost jakoby i času na to se pořádně připravit.
Ono, jak mluvíte o té provozní slepotě, nebo celkově o tom vlastně jako přechodu, tak je to skutečně tak, že ty firmy nevidí do těch procesů, že to je, že jim musíte tak trošku jako poodkrýt vlastně jako úplně jejich nějakou, dejme tomu 13. komnatu, v tom smyslu, aby najednou vlastně dostali nějaký aha moment. A pokud ano, tak jaké třeba ty aha momenty bývají pro ně?
Je to právě v tom, že tu provozní slepotu většinou nemá ten konkrétní zaměstnanec nebo konkrétně to oddělení, ale právě tu provozní slepotu mnohdy má ten manažer, protože mnohdy manažer není vlastně člověk, co si to jakoby odpracoval od úplného počátku a přišel do firmy s nějakou vizí, kterou má majitel. A samozřejmě přijde a začne hnedka opravovat procesy, hnedka to chce takzvaně vytunit tu firmu a zapomíná se ptát vlastně těch lidí, co tu firmu vlastně budovali a jsou vlastně v té i firmě mnohdy desítky let a vlastně zapomíná se jich vlastně ptát, proč a jak to udělat. a dochází tam k těmhle těm střetům mezi vlastně takzvanými kmenovými lidmi a novým managementem. A právě v ten okamžik nastoupí ten logistický auditor, který vlastně primárně nekomunikuje s tím managementem, ale komunikuje s těmi lidmi a víceméně tomu managementu dává vlastně to zrcadlo a ten obraz, jak vlastně mají představu, že to má fungovat. Takže vlastně já si se nechci říct úplně pasoval v role jakoby psychologa, ale mnohdy se ukazuje, že opravdu vyslechnout si člověka, který v té firmě je x let, je mnohdy výhra, než vlastně dávat přednost tomu, co vlastně chce ten majitel, jednatel, manažer a jakoby být tím mostem, si myslím, že dneska v těch společnostech chybí a využívají to a myslím si, že je to i jakoby budoucnost. Hmm.
Pomohlo vám třeba to, že jste opravdu jako v té logistice si prošlápl snad všechny možné cesty, minimálně teda z toho medailonku to tak působí, který v logistice prošlápnout jdou?
Myslím si, že jo. Tahal jsem palety, jezdil jsem dodávkou, tahal jsem balíky, pak jsem vlastně ty skladníky a ty dodávky řídil a pak vlastně postupně to šlo dál a dál přes vlastně nejdelší dobu jsem byl takzvaný procesní manažer. Nebylo to jako procesy, jak to známe v automotive, ale byly to procesy, kdy právě jsem se pokoušel optimalizovat vlastně práci pro ty skladníky a pro ty ostatní lidi v tom tvrdém provozu tak, abych jim tu práci vlastně ulehčil. Hmm. Abych vlastně jim řekl, že to jde udělat i jinak. A ta přidaná hodnota byla v tom, že vlastně jsem si vyzkoušel, že to jde. Protože vlastně nejhorší je co vymyslet a nutit lidi to udělat a nemít odzkoušený, že opravdu to funguje.
No a pak je tam ale ještě rovina toho, že tím, jak vy to znáte třeba ze všech těch možných úhlů, ten obor, tak to třeba nemusí úplně platit o tom managementu, který ne vždycky si prošel touhletou stejnou cestou jako vy. To znamená, co třeba tomu managementu často chybí? Chybí tam nějaký porozumění, dejme tomu, ať už teda té střední nebo klidně i té nižší jako vrstvě v té firmě, která je ale samozřejmě velmi důležitá.
Porozumění tam chybí a vlastně, když já přijíždím k nějakému klientovi, tak vlastně už, když přijedu na to parkoviště, tak si dokážu dost často udělat obrázek o tom, jaký management je tam čeká.
Podle čeho?
Podle auta. Ono je to takový jako zvláštní, ale opravdu, když jsou na tom parkovišti hrozně vně velký rozdíly, kdy tam jsou auta 20 let stará a pak je tam Porsche, tak si člověk prostě řekne, že opravdu ty lidi v úvozovkách makají na toho manažera a že opravdu to není úplně tak, že ty lidi budou mít práci rádi. Takže vlastně já si vždycky dělám ten prvotní obrázek na tom parkovišti a vlastně už se pomalu připravuju na to, co mě tam vlastně čeká. A musím říct, že to docela funguje, protože ve firmách jsem byl, kde opravdu ty auta jsou plus minus srovnaný, tak ta nálada v té firmě je opravdu jako jiná úplně. To je takový jako lepší rodinný a ty lidi prostě jakoby pracovat chtějí a když přijedu do firmy, kde opravdu je obrovský rozdíl, tak je to tam vidět, že opravdu ten manažer tam je ten bůh, ten jakoby, kdo dává ty příkazy, rozkazy a lidi za rohem kdekoliv můžou, tak ho pomlouvají.
Je to špatně?
Nemusí to být vždycky špatně, to jako ne, pokud ta firma funguje. Pokud opravdu...
No, otázka, jestli bude fungovat i do budoucna teda samozřejmě, že funguje teď nějak.
Tak, no. Takže jakoby je to takový jako jenom střípek z praxe, ale opravdu jako jsem se tomu usmál už xkrát, protože opravdu na tom jako něco je.
No a sledujete třeba i nějaké další aspekty v té firmě, protože ono se to nemusí manifestovat jenom v těch autech, byť samozřejmě to je určitě, určitě super poznatek, ale ono to může být asi patrné třeba i na dalších místech v té firmě, kdy, dejme tomu zase dám příklad, kdy kanceláře prostě třeba toho nižšího managementu nebo dělníků, skladníků vypadají nějak a samozřejmě kanceláře třeba toho nejvyššího managementu vypadají úplně jinak a jsou v uvozovkách protkány sloními kly, když to řeknu úplně na férovku. Takže je tam třeba i ten aspekt taky, když to
může tam ještě ten aspekt být a právě třeba konkrétně teď, když bych zabrousil do té své restaurace, tak vlastně, když jsem si ji přebíral, tak přesně to bylo tak, to, co bylo vidět, to bylo hezký. Jakoby to místo, kde mají lidi svý místa a tak dál. Pak jsem šel u kuchyně, u který já osobně si myslím, že musí být 100% a ta prostě hezká nebyla, protože nebyla vidět. A to samé platilo i třeba OVC pro hosty a OVC pro kuchaře. Takže vlastně v těch firmách je to v tom smyslu hodně podobný. A opravdu, když ty lidi jdou do práce, protože málo kdo uvažuje o tom, že ten člověk tam je 8-12 hodin za ten den a že opravdu by se tam měl cítit ne jako doma určitě, ale měl by tam i ten pocit, že opravdu jako si tam ten čas jde i užít. Nejenom to odpracovat, odmakat, ale že opravdu je tam spokojený, protože prostě má hezký stůl, má tam umytý okna a je to vlastně v tomhle tom vidět. Proto vlastně u jedné společnosti, kde jsem nastoupil jako interim manažer provozu, tak jsem vlastně chtěl mít kancelář ve skladu, abych byl co nejblíž těm lidem u skladu a nebyl jsem v tom čtvrtém patře, kde byl mramor, sklo a tak dál. Nosil jsem do práce svítící vestu a ne oblek a musím říct, že tady to se ukázalo potom, že vlastně když jsem těm lidem ukázal, že jsem jeden z nich a nejsem ten bůh na tom obláčku, tak lidi potom nemusíte drtit přes nějaký hard jakoby úkoly a jakoby šlapat jim na krk, ale opravdu ty lidi pro vás pracovat chtějí, protože si uděláte takovou tu vzájemnou důvěru v tom, že jim ukážete, že jste tak jenom člověk. Třeba například už to, no to je taky taková vtipná historka, už jenom to, že jsem využíval WC ve skladu a ne v kancelářích, tak už to bylo pro ty lidi i taky takový jako znamení, on jde na ty naše špinavý záchody, on teda je asi fakt jako normální, on jako nebude takovej ten, co jako sebe ušpiní a prostě chce mít ty mrce čistý. Naopak jsem se postaral o to, že ty záchody tam začaly vypadat líp a ty lidi samozřejmě si tohleto všímají, protože to jsou ty věci, co prostě je, co jsou vidět hned. Ono je hezký, když mají korporáty udělaný různý školící programy a tak dál a dávají lidem vlastně možnost se sebe vzdělávat, učí se anglicky a tak dál, ale vlastně to, co je vidět úplně hned, jsou ty úplně jednoduchý základní věci. A nad tím asi myslím, že ty vrcholoví manažeři úplně přemýšlí.
Jste třeba fanoušek, to je jenom návaznosti na to, co říkáte, jste třeba fanoušek takového toho vylepit si svoje hodnoty a vize někam na zeď, na trička a všude možně. Funguje to?
Za mě úplně ne, já když to na těch zdech občas jako vidím, tak se tomu musím usmát, protože zase tyhle ty vize a tak dál jsou vize vedení. Ale třeba mě se, co bych jako rád viděl, že prostě nějaké oddělení si udělá svý vize. Že prostě opravdu oddělení, co má starosti kvalitu, tak prostě budou uvažovat o tom, kdo vlastně jsou a co chtějí a kam to posunout. Vlastně to, proč já jsem vždycky v uvozovkách vyhořel, to bylo proto, že jsem plnil vlastně úkoly, u kterých jsem neviděl proč. Ono je hrozně podstatný těm lidem ukázat a říct jim, proč vlastně od nich chci, aby splnili úkol A, úkol B, jakou to má návaznost na úkol C a jaký je pak vlastně ten finální produkt, ten finální výsledek. Protože opravdu, co jsem viděl i ve svých týmech, dát někomu jen tak úkol bez nějakého vysvětlení, proč to má vlastně udělat. a jakoby jenom oznámit prostě musíš a budu to mít za 14 dnů, tak ten úkol vždycky dopadl špatně anebo dopadl nepochopeně. Hmm. Takže prostě já jsem zase ze zastánce, že každý člověk v té firmě musí nějakou tu vizi jako mít a znát jí, ale musí vidět, jakým vlastně procentem přispívá k té vizi plněním svých úkolů. Hmm. A vlastně v okamžiku, kdy ty lidi jakoby zainteresujete do tohohle toho vlastně hromadného plnění vize, tak pak to je funkční.
Když se bavíme o tom lidském přístupu vůbec k tomu manažerskému vedení třeba, tak jak byste rozlišoval, samozřejmě ano, důraz na nějaký lidský přístup versus, aby ten lidský přístup nebyl až moc, protože i to mi přijde vlastně jako špatně.
Ano, to byla jedna z taky mých velkých chyb, naučit se vlastně vybalancovat a zjistit, kdy už je to moc. Opravdu ten lidský přístup je potřeba, ideální opravdu ta metoda cukr a bič, ale nesmí se zapomínat na ten bič. Samozřejmě nemusí to být bič srážka z platu, nevím, nějaký výhrušky, ale prostě opravdu danému člověku ukázat, že opravdu jsme řetěz a pokud on je tam nejslabší, tak musí opravdu poprosit ty ostatní o pomoc. A pokud ne, tak jde prostě kola ven, s čímž já mám ohromný problém, protože jak jsem v tomhle smyslu lidský, tak já většinou se i zajímám o osudy lidí a ono potom někoho vyhodit, když víte, že to, že prochází nějakou osobní krizi a tak dál, je hrozně obtížný. Takže vlastně já jsem svůj čas trávil hodně i tím, že jsem se pokoušel těm lidem pomáhat a tím jsem zapomínal vlastně na svý úkoly, na svý vize, až jsem se do toho úplně tak zamotal a přišlo vyhoření číslo 1, kde vlastně jsem se musel úplně zastavit, odpočívat a prostě říct si, že to musím dělat všechno úplně jinak. Musím říct, že v tomhle to mi hrozně pomohl osobní kouč, ke kterému mu docházím vlastně už rok. A vlastně teď můžu říct, že u coachingu jsem vždycky byl takový skeptický, ale teď říkám, že to bylo opravdu to jako gro, který mě nakoplo vlastně v tom, že chci se posouvat jako osobnostně dál a učit se ze svých vlastních chyb. Takže musím říct, že coach mi opravdu pomohl a vlastně i díky němu teď jsem se odhodlal otevřít si vlastně ty firmy dvě, jak Valex Consulting, tak Valex Catering.
No a to mě možná i svým způsobem vede k té myšlence toho propojení těch biznesů, protože to taky není úplně běžný, aby člověk šel napříč oborama tak moc, jako jste šel vy. To znamená, co za tou myšlenkou vůbec stálo? Otevřít si restauraci a ještě u toho dělat logistický audit?
Tak za tou myšlenkou bylo to, že jsem chtěl prostě jít někam do restaurace na opravdu dobrý jídlo. A v každé restauraci, ve které jsem byl, tak jsem si říkal, že něco někde bylo vždycky špatně. A teď si říkám, jídla v těch restauracích extrémně zdražujou, pivo taky, alkohol taky. A říkám si, tak když už mám peníze za něco utratit, tak prostě chci říct wow, chci prostě říct, dostal jsem opravdu dobrý burger, dostal jsem super pivo a tak dál. Až jsem byl tak z toho jako steklej, že jsem si řekl, tak já si to zkusím otevřít a zkusím, jestli to opravdu jde udělat pořádně. A teď mám za sebou první měsíc a ono to jde. Ono opravdu, když těm lidem dáte jídlo, které je opravdu uvařený čerstvě, ne mrzlej polotovar, když jim dáte to pivo opravdu půl litr vodní, lázně vyndáte, staráte se o to, tak ty lidi opravdu jsou ochotní zaplatit za tu kvalitu. Takže a i já jsem tam teď spokojený a vlastně splnil jsem si jeden ze svých menších snů, prostě mít restauraci už proto, že tam vejdu, dám si jídlo a pivo a neplatím za to.
Kápu. Na druhou stranu platíte někde jinde. Zase
no jasně, ano, jo, tak.
Ale co se týče právě třeba těch nákladů, nebo vůbec, když srovnáte vůbec jako podnikání v logistice versus podnikání v gastronomii. Já bych řekl, že, nebo aspoň tak jsem to vždycky četl nebo slýchával, že třeba i ty vstupní náklady, nebo celkově vlastně uřídit tu restauraci tak, aby fungovala, je vlastně jeden z nejtěžších druhů podnikání vůbec. Co si o to myslíte, nebo co vám dal ten první měsíc tady v tomhle směru?
Ano, je to tak. A já právě než jsem to otevřel, tak měsíc nebo dva, vlastně dva, jsem uvažoval o tom, jak to vlastně udělat, jak to uřídit, jak vlastně to vymyslet. A v tomhle to mi strašně pomohla ta logistika. Protože já jsem tu restauraci postavil jako, dá se říct, logistické centrum. já vlastně tam mám vyvinutý IT systém a vlastně všechny procesy jsou automatizovaný. To znamená, že opravdu mám pracoviště na hamburgery, pracoviště na pizzu, pracoviště na stejky, pracoviště na saláty a každý vlastně má to svý pracoviště a vlastně funguje to asi jako kogisi filmentu objednáte nějakou objednávku a teď tam jde ten picker a tahá to z různých regálů, tak jsem si takhle postavil i lednice. Takže vlastně lednice jsou vlastně můj regálový systém a vlastně ten kuchař, když má tu objednávku, tak přesně ví, kam má jít, kde to má vzít a přesně to počítá i stav zásob. Mm-hmm. A že vlastně, když jsem to teď počítal, tak vlastně, co jsem měl jako odpisy za první měsíc, tak jsem na úrovni 0,25%. To znamená, že 0,25% potravin jsem jako vyhodil, že prošly. Ten zbytek se opravdu zpracoval tak, aby to bylo vlastně kvalitní a čerstvý. Samozřejmě obnáší to, že každý den jezdím do jednoho řetězce velkého do Makra a kupuju tam čerstvý maso a tak dál, že opravdu nemám nic mrazáku. Mrazáku mám možná tak nějaký zbytky hranolek a tak dál, ale musím říct, že opravdu, když se člověk zamyslí nad tím, že to jde řídit metodou FIFO, což vlastně u restaurace je potřeba, protože jsou tam nějaké expirace a trvanlivosti, tak když se potom zamyslíte na tom, jak to funguje v automotiv, tak ono je to strašně podobný. Hmm. Ono si to málo kdo řekne, ale je to tak a vlastně mám to tam udělaný tak, že to logistická restaurace funguje úplně super v tom smyslu, že jeden člověk jde, udělá objednávky, ale v okamžiku, kdy tu objednávku udělá a odešle, tak v kuchyni už jim vyjíždí papírek, co mají udělat. U baru vyjíždí, co mají udělat tam a druhý člověk jde a ten to roznáší. A pak jde ještě jeden a ten to u toho se zaplatí. Což znamená, že vlastně já jsem i teďkon byl i trošku vzteklej v uvozovkách na kuchyň, protože my jsme se dostali na úroveň fast foodu, protože my jsme schopni...
No to mě přesně napadlo. No,
my jsme schopni vyprodukovat to jídlo opravdu za 10 minut. A já jsem říkal, my nejsme fast food, my jsme prostě restaurace, trochu zpomalte, protože ty lidi si teď na to zvyknou a až opravdu to možná i rozkřikne, tak nebudeme stíhat. Takže jsem je i trošku přibrzdil. Ono u tohohle toho je taky jeden aspekt, co u té logistiky jsem měl já osobně vždycky rozkol s nejvyšším vedením, protože je nějaká kvalita a jsou nějaký náklady. A teď prostě, když chcete být kvalitní, tak máte ty náklady prostě vyšší. Ale bez té kvality se nedostanete k takovým příjmům, abyste ty náklady splnili. Což znamená, že já jsem do toho šel s tou vizí, že počítám, že vlastně až půl roku si můžu v uvozovkách dovolit být nějaké ztrátě, protože jsem do toho šel kvalitou. A furt doufám, že se to zlomí brzo v ten okamžik, že vlastně ta kvalita mi vygeneruje takový zisk, že uplatím ten náklad a pak už to bude takovej rozběhlej mechanismus.
Pardon, to znamená, že vlastně jako ten důraz na tu kvalitu, je to něco, co třeba v tom gastru stále funguje a třeba takový to, jak platí, že v kuchyni je to přece ohromný stres a kdo nezažil práci v kuchyni, tak neví, co to je stres a tak dále. Tak vy jste to svým způsobem úplně vymazal, teda, jestli to chápu správně.
Ano, já jsem
to opačný problém.
Tak, já jsem do té restaurace šel vlastně s partou tří dalších logistiků. To znamená, že jsem si vyzobal opravdu ty šikovný lidi. Třeba můj šéf kuchař je bývalý ředitel kvality. v mrvozní logistický firmě. Moje šéfka obchodu marketingu je bývalá šéfka obchodu taky z logistiky. Takže vlastně všichni jsme tam šli s tím, že víme, co to je logistický stres. Hmm. A opravdu musím říct, že ten logistický stres je větší než v tom gastru.
Hmm. Z hlediska třeba nějakých dalších výzev, přece jenom máte jich před sebou poměrně hodně teď, jak to poslouchám, tak co je něco, na co se třeba i těšíte, nebo co prostě chystáte z hlediska toho propojení té logistiky s tím gastrem?
Samozřejmě vždycky jsem byl o pár kroků dopředu a jsem spíš jako budovatel než farmář. To znamená, že v okamžiku, kdy ta restaurace začne fungovat a začne jít opravdu už tím jakoby už prostě pošlape sama od sebe, tak v ten okamžik bych chtěl teda budovat něco dál a samozřejmě moje vize je taková třeba v uvozovkách v budoucnu nabízet i gastro podnikům tohle know-how, ten IT systém a třeba tu značku i potom prodávat. Teďkon bych si chtěl na patentovém úřadě vlastně zapatentovat tohleto svý logo, vlastně potom to prodávat jako, že to je prostě matero kvality, že prostě kdo tohle to bude mít na dveřích, tak je jistota, že na to jídlo nebudou čekat, že bude kvalitní a že to prostě bude fungovat.
Kde tu restauraci máte?
Restauraci mám u Ústí nad Labem v obci Povrly. Je to obec, která má 2600 obyvatel a je to tam super v tom, že tam nic jiného vlastně nemají, ale teď, co vidím, tak strašně moc lidí mi tam jezdí i z toho Ústí, i z Děčína, vlastně z okolních měst. A vlastně tím, že jsem logistik, tak jsem si řekl, že vyzkoušíme i rozvoz. Ale samozřejmě rozvoz vyzkoušíme svůj, nebudeme užívat jiný providery. Takže teď jsme si sestavili zase vlastní systém objednávek, přes tablet a tak dál, takže chci do 14 dnů spustit rozvoz. Ale zase samozřejmě ten rozvoz, co se týká kvality, může být jenom takovej, budu rozvážet pizzu, budu rozvážet saláty. Ale
a ještě třeba v nějakém polorozpadlém autě možná, že jo? Tak je to ono, to taky úplně není ono.
Přesně tak, to jako ne, to jako těma jsem si taky už prošel, takže opravdu chceme rozvážet hezkým autama. Ale samozřejmě ten rozvoz zase chci mít, co se týká té kvality, rozvážet pizzu, rozvážet prostě takovýhle věci, ale steak a burger na ten prostě lidi musí přijít. Protože když je to 10 minut v nějaký krabice, tak už to vypadá úplně jinak. A samozřejmě já se chci podepisovat kvalitou pod to, že to je vlastně ode mě. Máme i pečeť na ty housky, že tam je to logo, na krabičkách je logo a tak dál. Takže opravdu já bych to chtěl prodávat kvalitně. Takže nechci zase oslovit masy, odvážet jim prostě steak, odvážet burger, odvezu jim pizzu. Ale řeknu jim, jestli chcete ochutnat něco topového, přijďte prostě k nám.
Matěj Koval, děkuju moc za rozhovor.
Tak jo, díky moc taky.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.